Fleiri hafa ekki kvægt sér ljós og verðum nú gengið til atkvæða. Á þingskjali 490 fyrsta tölulið er breytingartillaga frá efnahags- og viðskiptanefnd við fyrstu grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er hafin. Háttvirtur fjórði þingmaður Norðausturkjördæmis Steingrímur J. Sigfússon óskar eftir að gera grein fyrir atkvæði sínu. Atkvæðagreiðslan stendur yfir.
Herra forseti, ég vísa til þess sem að áður hefur komið fram um okkar afstöðu til þessa máls og hvers vegna við styðjum það, af því að það er þó til bóta, þó við litlu sé. Og það má segja að örlítil jákvæð glæta bætist inn í máli líka núna með breytingunum við aðra umræðu, því að með því eru þessi efri fjárhæðarmörk, eða þessi hærri fjárhæðarmörk milli lágtekjuþreps og miðþreps gerð varanleg í skattkerfinu. Og rækilega frá því gengið að engin vafi leikur á að þau skulu svo standa á næsta ári og taka ekki verðlags uppfærslu samkvæmt 5. tölulið 5.067. greinar. Það leiðir til þess að þrátt fyrir mikil áformum að endurskoða skattkerfið á næsta ári, kynni nú svo að fara að tíminn færi eitthvað annað, að þá stendur málið fyrir sínu og tekur allt saman verðlags uppfærslum við önnur áramót, og þarf þá ekki að hafa áhyggjur af því.
Atkvæðagreiðslunni er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 48 atkvæðum, einn greiðir ekki atkvæði. Þá verða greitt atkvæði um fyrstu grein svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er hafin. Háttvirtur sjöundi þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Steingrímsson gerir grein fyrir atkvæðum.
Já, virðulegur forseti, í Bjartri framtíð styðjum þetta mál. Og hér er náttúrulega, þetta er betri tekjuskattslækkun heldur en svo sem við samþykktum í gær, og eitthvað sem þetta mál náttúrulega til þess, þetta er hluti af forsendum kjarasamninga, en ég vil líka nota tækifærið og hvetja til þess að samráð stjórnvalda og launþegarhreyfingarinnar aðila vinnumarkaðarins fari fram í tíma fyrir næstu lotu kjaraviðrana, þannig að það var nú ekki beint svona góðu bragur að þessar lagasetningu, en þetta sýnir samt nauðsyn samráðsins og að það færi þá fram með góðum fyrirvara næst.
Háttvirtur fjórði þingmaður Suðvesturkjördæmis Árni Páll Árnason óskar eftir að gera grein fyrir atkvæðinu.
Virðulegi forseti, það kom í ljós við umræðuna, hér fyrstu umræðuna, að það var sá ágalli á málatilbúnaðinum að breytingin var í eðli sínu tímabundin. Það bauð þeirri hættu heim að verkalýðshreyfingin stæði frammi fyrir því að þurfa að kaupa aftur þessa leiðréttingu í lok næsta árs. Og því var einboðið að finna á því lagatæknilega leið að tryggja að þessi breyting, hækkun þrepsins frá lágtekjuþrepi upp í meðalþrep, yrði gerð varanleg. Ég vil líka taka það skýrt fram að vegna ummæla í greinargerð með frumvarpinu að við í Samfylkingunni deilum ekki áhuga ríkisstjórnarinnar á að fletja út tekjuskattskerfið. Heldur þvert á móti bindum vonir við það að áfram verði byggt á þessu fordæmi, að staðið verði vörður, við stöndum vörð fjöltreppaskattkerfi og tryggjum framgang þess fram í tíma.
Atkvæðagreiðslunni er lokið. Fyrsta grein svo breytt er samþykkt með 48 atkvæðum, einn greiðir ekki atkvæði. Á þingskjali 490 öðrum tölulið er breytingartillaga frá efnahags- og viðskiptanefnd við aðra grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er hafin. Atkvæðagreiðslan er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 48 atkvæðum, einn greiðir ekki atkvæði. Þá verða greitt atkvæði aðra grein svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er lokið. Önnur grein svo breytt er samþykkt með 48 atkvæðum, einn greiðir ekki atkvæði. Þá verða greitt atkvæði um þriðju grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er hafin. Atkvæðagreiðslan er lokið. Þriðja grein er samþykkt með 48 atkvæðum, einn greiðir ekki atkvæði. Fyrirsögn frumvarpsins skoðar samþykkt án atkvæðagreiðslu ef engir hreyfir andmælum. Frumvarpið gengur nú til þriðju umræðu ef engir hreyfir andmælum og er það samþykkt.